Министрите окончателно приеха 290 лева минимална заплата от май до година. Частен съдебен изпълнител рови имотите на Рашкови в Катуница. Царица Костадинка обяви, че са давали пари на всички партии.
Един момент, че ми звъни телефона. Ами, няма ги още полицията, майко, не бой се, няма да ме нападат. Журналистите ма са нападнали сега, за в момента журналистите са ме нападнали, да. Няма партия до сега, дет е била на партия, да не сме дали пари. Сега, какво да си говори? На всичките партии, деца, партии се сме давали.
Синдикати очакват хиляди да напуснат МВР. И още в денят, как един генерал защити 20-те заплати на военните.
Дъжд, мъгла, навсякъде, зиме. Лята, условията на живот, в палатки, спица по автомобили. Задава ли се някой въпроса, колко децибала е вътре в едно МТЛБ или в един танк? Аз искам само да ви кажа, че в Кандахар за една година има 120 ракетни обстрела. Може да намери на вишката, може да намери в туалетната, може да спиш. И да се сравняваме с чантажиите, просто е обидно.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Селов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. От 1 май до година минималната работна заплата става 290 лева, реши правителството, като гласува постановление за увеличаване на размера на минималното възнаграждение. С друго решение, кабинетът определи прага на бедността за 2012 година. Неговата стойност се увеличава от 211 на 236 лева. До средата на следващата седмица ще стане ясно дали ще бъдат увеличени пенсиите и обезщетението за отглеждане на малко дете, съобщи вицепремиера Симеон Дянков. По време на днешното си заседание кабинета прие промени в Кодекса на труда, с които се въвежда глоба за работник без трудов договор. Размерът на глобата ще бъде трикратната стойност на здравните и социалните осигуровки, дължими към минималния осигурителен праг за икономическата длъжност, на която е заварен работника без договор. Още информация от Елена Бейкова.
Нов анализ на броя пенсиониращи се и нужните за пенсии средства ще покаже дали е възможно вдигането на пенсиите от следващата година, обясни вицепремиерът Симеон Дянков. По думите му, разчетите на Осигурителния институт показват, че средно по 90 000 души се пенсионират всяка година.
Като правим обаче сметките по какъв начин можем да увеличим ниските пенсии, се оказва, че една голяма част, близо 2/3 от тези пенсиониращи се, всъщност са преминали пенсионната възраст и са продължили да работят. И средно всъщност продължават да работят 3 до 4 години, което показва, може би, различен начин на мислене относно и вдигане на пенсии и други теми за пенсионна реформа като цяло.
Работниците без трудови договори вече ще плащат глоба, обвързана с размера на осигуровките, дължими към съответния осигурителен доход. В момента глоба плащат само работодателите, като размерът е от 1500 до 15 000 лева. Следващата седмица Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди новият модел на заплащане на държавните служители и премахването на добавката за прослужено време, която по думите на Дянков ще бъде компенсирана с по-високи основни заплати.
Следващата година ще бъде много по-тежка от настоящата и затова бюджетът е консервативен, обясни финансовият министър Симеон Дянков по време на заседание на Комисията по земеделие и гори в парламента. Той обясни на браншовите организации, които заявиха готовност за национални протести, че не признава подписаната финансова рамка за сектор земеделие между кабинета и браншовите организации.
По-рано днес от Националната асоциация на зърнопроизводителите обявиха готовност за безсрочни национални протестни действия. ГЕРБ излъга предизборно земеделците, заяви председателят на асоциацията Радослав Христов. Фермерите недоволстват от по-малкото пари за сектора, заложени в проекто бюджет 2012. Ще протестираме с всички средства и заедно с другите браншови организации в земеделието, категоричен е Христов. Те първо ще се уточняват датите на националните протести и изчаква се среща с премиера Бойко Борисов. Още по темата от Александра Гинева.
Земеделските стопани настояват правителството да изпълни поетите ангажименти в финансовата рамка за сектора през следващата година. Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов обясни, че там са заложени 570 милиона лева, а според проекто бюджета за следващата година парите ще бъдат с 230 милиона лева по-малко.
Общият размер на подпомагане за 2011 година, който трябваше да намери отражение в бюджет 2012, е 570 милиона лева. Това, което в момента е записано в бюджет 2012, са 340 милиона лева или дефицита ни, да използвам този термин, е 230 милиона лева. Това е което за момента ще бъдем ощетени с сектор земеделие като цяло. Това, което най-много притеснява и което така породи напрежение в земеделците е, че за пореден път подписана финансова рамка, т.е. подписан документ не се изпълнява.
От асоциацията казаха, че при 5 подписани документа до сега кабинетът Борисов не е изпълнил ангажиментите по нито един от тях. Очаква се към протеста на зърнопроизводителите да се присъединят още животновъди, пчелари и други земеделски организации.
Европейската комисия е започнала задълбочено разследване на плана за помощ за преструктуриране на българската държавна железопътна компания БДЖ, съобщиха от комисията. Повод за проверката са съмнения дали този план е подходящ, за да се възстанови дългосрочната жизнеспособност на дружеството или дали съдържа достатъчно мерки за гарантиране на собствения принос на дружеството към разходите за преструктуриране, както и мерки за компенсиране на нарушаването на конкуренцията. Председателят на съвета на борда на директорите на БДЖ Владимир Владимиров заяви, че проверката вероятно ще завърши преди Коледа. Марта Младенова с още информация.
Ръководството на БДЖ не се притеснява от проверката, защото разписаните реформи отговарят на изискванията на Брюксел, заяви Владимир Владимиров.
Има императив от страна на Брюксел, че товарни превози трябва да бъдат приватизирани, за да бъдат подготвени за приватизация, за да може България да получи разрешение от комисията да окаже помощ за спасяването на БДЖ. Там има два регламента, на които ние трябва да отговорим. Единият е 50% собствен принос на железницата в реформата, за да получи 50% от държавата, и второто изискване е да освободи пазарен капацитет.
Според бизнеса трябва да се осигури максимална либерализация на пазара. Георги Минчев, председател на Асоциацията на спедиторите.
В началото на 90-те години, докато железницата имаше душичка в себе си, ресурсите на железницата на основа на политически решения на поредица от български правителства систематично се кръвопреливаха в други сектори от икономиката. И това не бива да се забравя. От тази гледна точка българското общество е длъжник на български държавни железници.
БДЖ няма да се откаже от съкращаването на около 2000 служители. Около половината от тях работят в товарните превози.
Правителството закрива Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси, създава на нейно място изпълнителна агенция за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. Това съобщи вицепремиера Симеон Дянков. Съхранението и управлението на запасите ще се поеме от ресорните министерства, главно от МВР, Министерството на отбраната. Вицепремиера Дянков обясни още, че ликвидационна комисия с представители на различни ведомства ще разпредели активите и запасите в срок от една година. Ще бъде решено и кои от запасите вече не са нужни. Елена Бейкова по темата.
До една година управлението на сегашните запаси от горива, зърно, стоки и материали за кризисни ситуации ще бъде разпределено между различни министерства, сред които са и Министерствата на земеделието, на транспорта и на здравеопазването. Новата изпълнителна агенция ще бъде с 36 служители, вместо досегашните 600, обясни Симеон Дянков и поясни смисъла на реформата.
В момента и във военното министерство се държат запаси, и в държавния резерв. По същия начин за бедствията и в МВР се държат запаси. И в държавния резерв. Целта е просто да се окрупнят тези структури, да влезат в съответните министерства, но нефт и нефтени продукти, както и до сега се купуват за нуждите на военни времена, така ще продължат да се купуват от самото министерство.
Видът и количествата на нужните запаси ще се определят от Министерския съвет, а номенклатурните списъци ще бъдат премахнати.
Поне 7000 души от сектор сигурност ще поискат да се пенсионират в най-скоро време, смятат от Синдикалната федерация на служителите в МВР. Те предвиждат лавинообразно подаване на заявление за пенсиониране, ако предложението за увеличаване на осигурителния стаж с 2 години влезе в сила. Председателят на федерацията Валентин Попов заяви, че до момента не са получили икономическо обяснение на въпроса защо е необходимо нарастването на осигурителния стаж да стане изведнъж, а не постепенно, както е било обсъждано по-рано. Синдикалистите изтъкнаха, че неясната ситуация в сектора и липсата на социален диалог водят след себе си проблем, който никой не обсъжда, а именно демотивацията на служителите на реда. Ралица Гълъбова допълва.
От Синдикалната федерация на служителите в МВР обясниха, че не приемат липсата на социален диалог и настояват да бъде разработен алтернативен механизъм на Националния съвет за тристранно сътрудничество, тъй като служителите на МВР са лишени от правото да бъдат представени в този съвет. Председателят на федерацията Валентин Попов.
Ние сме поставени в положението да научаваме, че правителството има намерение по някакъв начин да промени нашия социален статус чрез медиите.
Валентин Попов заяви, че когато се обсъждат въпроси, свързани и със сектора, преговорите трябва да се водят между Министерски съвет и синдикалните организации. Той напомни, че от федерацията все още нямат резултат от опитите си да се срещнат с финансовия министър Симеон Дянков.
Миналата година господин Дянков ни предложи постна пица. Сега на едно извънредно заседание на Министерския съвет се опита да ни предложи същата постна пица, от която обаче беше отстърган зеленчука. Нали се сещате какво става?
По думите на Попов, неясната ситуация в сектор сигурност е довела до многобройно подаване на заявления за пенсиониране сред представителите на полицията, пожарната и затворите. На въпроса за евентуален протест, синдикатите заявиха, че са в готовност и предвиждат това да стане преди нова година.
Висш военен защити социалните придобивки в армията и обяви, че те са заслужени заради лошите условия на работа по време на служба. Нашите придобивки не са привилегии и не са дадени даром, заяви в интервю за Дарик генерал Атанас Самандов, командващ съвместното командване на силите. Миналата седмица за пореден път работодателските организации поискаха да се орежат 20-те заплати, които се изплащат при пенсиониране на военните, полицаите и служителите на Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана. Правителството обаче остави полагащите се заплати, като в същото време увеличи с 2 години от 25 на 27 осигурителния стаж, който военнослужащи и полицаи трябва да натрупат преди да имат право на пенсия. Чуйте аргументите на генерал Атанас Самандов, защо не трябва да се намаляват 20-те заплати след напускане на служба.
Какво значи напред на ежедневен труд? Самото обучение на офицерите, на сержантите, на условията, при които ги провеждат. Дъжд, мъгла, навсякъде. Зиме, лято, условията на живот. В палатки, спят се по автомобили, хората са по корабите, корабите са по самолетите, по вертолетите. Задава ли се някой въпроса, колко децибала е вътре в едно МТЛБ или в един танк? И колко е нормално допустимото? И защо тези хора са с шлемофони? Задава ли се някой въпроса, един пилот за 40 минути или за един час, колко килограма сваля от собственото тегло и какви пренатоварвания изкарва? Задава ли се някой въпрос от този моряк, като влезе вътре в морето на 2-3 бала, как се чувства? Аз искам само да ви кажа, че в Кандахар за една година има 120 ракетни обстрела. Как ще се чувства 100 ракети на обстрела? Може да намери на вишката, може да намери в туалетната, може да спиш. И да се сравняваме с чанта, жените просто обидно. Всеки един трябва да мине отдолу и след това да вземе по-горната позиция. Защото за разлика от някои други институции в армията, се спазва много строго ранговката и човек трябва да мине по стълбата. Опита показва, че там, където отидеш набързо и прескочиш нещата, просто не можеш да изпълняваш задълженията, така както трябва и самата система те обхвърля.
Цялото интервю на Илия Вълков с генералът Анас Самадов ще чуете по-късно в предаването.
Капитаните и членовете на екипажа на корабите ще бъдат глобявани, ако си вършат работата пияни. Това реши парламентът, като одобри окончателно промените в кодекса на търговското корабоплаване. Те ще бъдат отстранявани от работа за 6 месеца при първо нарушение и за една година при повторно. Чуйте какво още обясни председателят на Транспортната комисия в парламента Иван Вълков.
При 0,25 промила алкохол на литър или на 0,05 промила в дъха, ще има наказания, които първоначално са над тези стойности, са 200 лева за първо такова деяние, а за второ при повторно стават 500 лева. Това са измененията и освен това разликата с предишните изменения в закона са, че ще има такива наказания, точно определени. Докато сега в закона съществуваха, съгласно една европейска директива 2009, че ще има наказания, но те не бяха конкретизирани какви са стойности. Има дрегери, това е в компетентността на морска администрация, има закупени такива дрегери. Говорим за тези, които навлизат в пристанища, там където има пилоти, където са фактически конфликтните точки. В фарватера е възможно най-голямо нарушение да стане. Ако се извърши в нашите териториални води някъде такава проверка, също може да бъде направена, но основно се прави в областта на пристанищата.
И още от работата на народните представители, парламентът увеличи от 50 на 100 лева глобата за собственици на домашни любимци, които не почистват след дефекация и не вземат мерки кучетата им да не създават опасност за други хора и животни. Това стана с окончателно приети от депутатите промени в Закона за защита на животните, с които се поправят текстове в Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Информацията допълва Теодора Симова.
От 20 на 200 лева скача глобата за нерегистриран при ветеринарен лекар домашен любимец. Същата санкция важи и за непоставен чип на животното. До края на 2015 година общинските съвети и кметовете трябва да решат проблема с бездомните кучета, като ги настанят в приюти. Това предвиждат още поправките, разясни председателят на Земеделската комисия Десислава Танева от ГЕРБ.
Смятате ли, че до 2015 края реално това може да се случи?
Не трябва да може да се случи. Истината е, че може да отчетем, че до сега нищо не се е случило. Това са фактите. И закона не се прилага. Всички общини, само 8 общини, мисля, че не са приели изобщо програми даже. И основно е поради липса на финансов ресурс.
6-месечен срок от приемането на измененията, местните власти трябва да изготвят програми за решаването на проблема с безстопанствените кучета.
Полицията претърсва имотите на Кирил Рашков. Дворът на опазената от пожарите през септември къща беше проверена с металотърсачи. Претърсванията в къщата на съпка Рашкова продължават и в момента, но до сега не е открито нищо, заяви за Дарик директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Тодор Чонов. Полицаите търсят злато, сребро и други незаконни предмети, допълни той. В Катуница са един от адвокатите на фамилията и съпругата на цар Киро Костадинка. С подробностите Тина Ивайлова.
Съпругата на Кирил Рашков Костадинка е категорична, че ще се върнат в селото, независимо, че хората не ги искат.
Няма къде да отиват, просто ще не искат. Къде да отидем и ние да живеем? В произвола на съдбата ли да останем?
По думите и основният виновник за събитията в Катуница е Веселин Христов, войчото на прегазения ангел.
Той е в основата на всичко.
И неговия племенник беше убит.
И все пак той си му изяде главата.
На кое оръжието?
Просто уйдрума. Притос на български, значи потвърлено от врагове ли нашите, от полицията ли?
Костадин Карашкова заяви, че мъжът ти е спонсорирал всички политически партии, които са били на власт.
И... На всичките партии, деца, партии се сме давали.
От кои политици са идвали в дома ви?
Всякаква партия идваха политици. Не може да говорим защо са на власт.
Мъжът ви също казва, че е от тази партия. Вишира се, че
е
от ГЕРБ.
Е, от ГЕРБ е, ама не може да говорим. Сега, нали знаеш?
Ако бутнат къщите, ние сме готови да си построим нови, категорична бе Костадинка.
Ще строим други.
Тук,
да, в Катуница.
Семейният адвокат Васил Марков заяви, че няма крайно взето решение за събаряне на къщите.
Но на този етап нищо няма да се бута, разбирате ли?
По думите му, в документите са изгорели и предстои да бъдат издадени нови копии от община Садово.
Разбирате ли? Но процедурата сме я спазили, която е законовата, за това, че от тази гледна точка така стоят нещата.
Частен съдебен изпълнител е изпратен в имотите на фамилия Рашкови заради данъчните им задължения към община Садово, това заяви за Дарик кметът на общината Димитър Здравков. През последните години фамилията е натрупала 25 000 лева задължения. Тази сума не е за всички изминали години, а за определени периоди от време, уточни кметът. Тина Ивайлова, Дарик Радио Пловдив.
Над 1000 учени от БАН излязоха за пореден път на протест заради предвидения за следващата година бюджет за академията. Те настояват вместо заделените 54 милиона лева в разчетите на правителството да залегне субсидия в размер на 95-98 милиона. Учените предупредиха, че протестите ще продължат, ако управляващите не се вслушат в исканията им. Междувременно вече четвърти час образователната комисия в парламента разглежда на първо четене проект от бюджета за образование и наука. Репортажът от протеста е на Дея Манолова.
С плакати БАН, достоен труд и заплащане, бюджет 2012, 50 милиона за бездомните кучета, 54 милиона за БАН, Игнатов меси на неуките, учените тръгнаха на протестно шествие от БАН до сградата на Народното събрание на площад Батенберг. В нея по това време депутатите от образователната комисия разглеждаха предложени от правителството бюджет за сферата за следващата година. Председателят на БАН академик Никола Саботинов коментира, че ако правителството не преосмисли позицията си за бюджета за академията, предвидените 54 милиона лева ще стигнат само за заплатите на учените. При това не е в пълен размер, а само в рамките на 65% от възнагражденията.
Посланието е да се съкращава. Посланието е да правим още реформи, които обаче не са реални вече тези реформи, защото всяка по-нататъчна крачка води до разтурване на институцията. Ние не сме факири в този бюджет да свършим толкова много неща. Това е явно неразбиране какви са нуждите на академията и какво тя изпълнява.
Учените предупредиха, че ако исканията им не бъдат взети под внимание, ще има още протести, защото предвидения бюджет ще доведе до ликвидирането на БАН.
Оставаме на протестна вълна. Популярни родни писатели излязоха на улицата, за да настояват за по-добро бъдеще на библиотеките у нас. Срещу сградата на Министерски съвет, докато министрите заседаваха, те четоха откъси от свои произведения в знак на протест срещу водената от държавата политика в тази посока. Творците настояват за повече пари, с които да бъдат обновени фондовете на библиотеките и за въвеждане на стандарт за това. В атракция по време на събитието се превърнаха маски с лика на министъра на културата Вежди Рашидов. Протестиращите, които не бяха повече от 50, обясниха, че така все едно и той е сред тях и ги подкрепя. Репортаж на Теодора Каролеева.
Мимове, духова музика, четене на разкази и стихотворения имаше по време на протеста.
Малко думи, малко истина от тях. Щипка, сол, глаголи, черпи, пер за описание цвят. И ето пак говорят страниците, пак ликуват сетивата, пак си мъдър и велик. И пак ще има слънце в сумрака на душата. Думи, шепа, лава и театър.
В последните години библиотеките у нас са се превърнали в нещо като складове за стари книги, смятат протестиращите творци. По думите им това е една от причините в тях да влизат все по-малко хора. Писателят Калин Терзийски.
Това, което най-много ме впечатли, че от 2008 година 90% от българските библиотеки не са получили нито една книга. И на тия места от 3 години всъщност няма за какво да се ходи. Човек няма защо да ходи на едно место, където може да си вземе томове на Тодор Живков. Той, който иска да чете нова българска или световна литература, няма да може.
Държите в ръцете си маска на министъра на културата Вежди Рашидов. Каква е идеята? Какво е посланието към него?
Това е намигване към министъра. В края на краищата ние все едно ще говорим за културата и от негово име. Ние правиме това нещо и от негово име. За добро.
Основното искане на протестиращите формулира Веселин Тодоров, председател на Асоциация Българска книга.
Основното и най-важното е приемането на стандарта за обновяване на библиотечните фондове.
Протестното литературно четене няма да е последното събитие от националната кампания за възраждане на библиотеките. Организаторите и са на мнение, че тя вече е постигнала една от целите си – да провокира дебат за бъдещето им.
Няколко часа след протеста на писателите дойде и позицията на Министерството на културата по темата. В разпространено съобщение се казва, че в проекто бюджета на ведомството за до година са предвидени близо 2 милиона лева в подкрепа на българската книга. Припомнят се и вече осигурените суми за обновяване на фондовете на читалищните библиотеки над 611 хиляди лева, както и на други регионални големи градски библиотеки. За тях са намерени половин милион лева. От пресцентъра на Министерството на културата уточняват още, че тиражираните в публичното пространство през последните дни твърдения, че тази година в Националната библиотека не са постъпвали никакви нови книги, не отговарят на истината. От началото на 2011 фонда на библиотеката е обогатен с 4000 нови книги, отбелязват от ръководеното от Вежди Рашидов ведомство.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
През последните години близо 15 000 български военнослужащи са участвали в мисии зад граница. Всеки един войник по време на мисия и на редовна служба работи при много трудни условия. Това разказва в интервю за Дарик генерал Атанас Самандов, командващ съвместното командване на силите. Звеното отговаря за подготовката и изпращането на военнослужащи на мисии в чужбина, а също така и помага при предотвратяването на бедствия и аварии в страната. По думите на Самандов, военните не се ползват с изключителни привилегии. Миналата седмица правителството реши да остави 20-те заплати, които се изплащат при пенсиониране на военните, полицаите и служителите на Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, като в същото време увеличи с 2 години от 25 на 27 осигурителния стаж, който военнослужащи и полицаи трябва да натрупат преди да имат право на пенсия. Какви отговорности имат в мирно военните и пред какви условия на труд са изправени, чуйте в интервюто на Илия Вълков с генерал Атанас Самандов.
Ние имаме готови 96 модула, които при различни степени на природни бедствия, крупни промишлени аварии или други, да подпомогнем останалите органи в страната, които трябва да предотвратят последиците, които могат да възникнат от тези бедствия, от тези кризисни. Това е гасенето на пожари, имаме модули за промишлени аварии, за АЕЦ Козлодуй имаме модули химици, за наводнение имаме, за земетресение, за действие при зимни условия. Примерно един горски пожар. Той е толкова опасен, аз съм участвал и в Вищерица на горски пожари, като командир на оперативните сили в Пловдив, в района на Хасково. Последните пожари, които бехме извършили с личен състав от Плевен и от Карлово в района на Етрополе и в Ботевград. Трябва да ви кажа, че един горски пожар, особено в нощта Вищерица, никога няма да го забравя. Когато се палят боровете и сухите шишарки, като фойерверки, като напални топки прехвърлят отгоре от една корона на друга, като се запали бора. Имаше в медиите една много така полемика преди 21 години. Дали някой си президент беше казал танковете да дойдат и да не дойдат. Но искам да ви кажа, че през 2000 година в курорта Банско сега, тогава 11-ти мотострокови полк беше, имаше една реплика: танковете дойдеха, спасени сме. При една вилерица, при един обилен снеговереж, и още го помня сержанта Атанас Попов от село Мусомище, Гоце Делчевско, който с бата, това е булдозерно устройство, с една лопата 4 метра и 60 метра, триъгълника, Разлог, Банско, Баня, Разлог, в продължение на около 1 час и половина, това са 18 км, ги минаваше този бас, за да разчисва.
Казахте, че близо 15 000 военнослужащи са участвали в задгранични мисии. Тежки ли са условията, при които те работят?
Да минем и по-нататък и към социалната политика, каква е, какво прави правителство за военнослужащи, да разгледаме, и след това да разгледаме условията на труд, при които изпълняват своите задачи военнослужащите. Защото аз трябва да ви кажа, че на последната седмица така има една полемика, в която мисля, че несправедливо се обвиняват военнослужащите, че са привилегировани. Искам да кажа, че нашите придобивки не са привилегири и тези придобивки не са даром. Те са заслужени, защото за тях стои един напрегнат ежедневен труд, законово отнети права, които определят цялостния път на развитие на военнослужащия, но не само на военнослужащия, но и на неговото семейство, което го следва. Какво значи напрегнат ежедневен труд? Самото обучение на офицерите, на сержантите, условията, при които ги провеждат. Занятият, денят, нощта, кабинет, на полето, дъжд, мъгла, навсякъде. Зиме, лята, ученията, които се провеждат, всичко това се отразява. Както върху здравословното състояние и способностите, също и умствените решения и върху умствения капацитет на дадене военнослужащ, целесообразно да може да вземе решение при дадените обстоятелства и ситуации, в които може да изпадне не само самия военнослужащ, а цялото подразделение или част. Условията на живот. В палатки, спит са по автомобили, хората са по корабите, хората са по самолетите, по вертолетите. Задава ли се някой въпроса? Колко децибала е вътре в едно МТЛБ или в един танк? И колко нормално допустимо? И защо тези хора са с шлемофони? Задава ли се някой въпрос? Един пилот за 40 минути или за един час, колко килограма сваля от собственото тегло и какви пренатоварвания изкарва? Задава ли се някой въпрос, този моряк, като влезе вътре в морето на 2-3 бала, как се чувства, като излезе отгоре на кармата, мъглата, дъжда, ветровете, как се отразява и колко време трябва да бъде? Чантажи. Ако сметате офицерите, които са в щабовете за чантажи, аз мисля, че е голяма грешка, защото те преди да достигнат, да планират, да организират, да управляват, те трябва да покажат качества като непосредствени командири при подготовката и провеждането на дадените операции. Нека да погледнем какви са условията, примерно на тези мисии. Какви са температурните разлики в Ирак, пустиня? Колко градуса е през деня, колко е през нощта? Какви са условията от 24 часа, 8 часа да бъдеш ти на пост на една вишка и да наблюдаваш? Ще влезе ли някой? Няма ли да влезе? Ще има ли ракетна обстрел? Няма ли да има? Ще има ли комбинирана атака? Няма ли да има? Аз искам само да ви кажа, че в Кандахар за една година има 120 ракетни обстрела. Как ще се чувстваш 100 ракетен обстрел? Може да намери на вишката, може да намери в туалетната, може да спиш. Как се отразява всичко това върху психиката? Как се отрази тези четирима наши колеги, които беха ранени в Кандахар, върху психиката на всички останали и ние самите, които бехме? И да се сравняваме с чантажите, просто е обидно. Всеки един трябва да мине отдолу и след това да вземе по-горната позиция. Защото за разлика от някои други институции в армията се спазва много строго ранговката и човек трябва да мине по стълбата, за да достигне и да тежи и да може да изпълнява задължения така, както трябва на дадената позиция, която. Опитът показва, че там, където отидеш набързо и прескочиш нещата, просто не можеш да изпълняваш задълженията така, както трябва и самата система те обхвърля. За отнемени права, които казах, които ги имаме. Какво имам предвид? Аз съм 38 години в армията, от които 4 с военното училище, на 56 годишни възраст съм. Нямал съм 18 години, когато съм влезал в военното училище. Служих във Варшавския договор. Нямах право на паспорт. Съгласно тогава законите, всеки от нас имаше право да придобие жилище, след като стане на 45 години. И тогава, може би, не ги е давал това тоталитарно правителство тези пари. А той е смятал, че след като направи 45 години и нормално изкараш 20 години беше трудовия стаж, ги смяташе, на този човек се е давал 20 заплати, за да може да се установи някъде в границата на България. Това беше привилегията, която се даваш. В последствие тези неща останаха. Ние разбираме, че страната се намира в криза, че тежиме финансово. Приехме нещата от 20 на 25 години. Сега мислим, че няма да се отразят пак нещата и с това, което предложи министър Ангелов, да се увеличи, но в определени звания, престоя в това звание да може да се направят на 27 години, няма ли да се отрази. Но да се говори така безразборно, че военнослужащите приемат пари незаслужено и имат привилегии, просто не отговаря на истината. Аз казах и отдел, че страдат и нашите семейства. Често пъти, когато се сменим от гарнизон на гарнизон, за нас има намерена работа, но няма работа за съпругите ни. Децата ни сменят от едно училище, отиват в друго. Необходимо им е време да се адаптират. Често пъти, особено когато са в по-малките класове, минали са събиране и изваждане. Ако отидат в другото училище, те са минали и деление и вече са на умножение. Всичко това се отразява. Така че тази придобивка. Така че тези 20 заплати, които се дават на военнослужащия, не могат да компенсират нито него, нито семейство. Е, какъв чантажи е? Какви чантажи сме? За какво? Аз просто искам някои хора, ако необходимо, така да останеме, ако искат глаза на глаза, айс то айс, очи то очи, да си кажем тези неща.
На премиера, примерно, бихте ли казали, защото той беше употребил тази дума, чантаджи.
Ние сме военна организация, аз имам началник на отбраната, той си има началник министър на отбраната. В поетапния ред с разрешението ние можем да седнем с премиера и да си поговорим тези неща съвсем нормално. Аз не се крия. И аз мисля, че той ще разбере как са нещата, а може и той просто тази дума да е употребил просто така да е дошла. А може да е имал предвид за някои хора от другите силови министерства, което мисля, че там е по-добре запознат при условията и начинът на живот на тези хора.
А вие на какво отдавате тези идеи?
Тези хора най-напред не знаят добре обстановката, каква е страната и второто не спазват традициите. Ако се върнем малко по-назад в Третото царство на България, което е само на 132 години, то има в него има 5 войни. И в това царство са именно водещите хора, военнослужащите. И ако влезете отвънка на вратата на моята канцелария, така вляво, изписваме един завет. Да пазим роден край от близо и отдалеч. И ние в момента отговаряме на този въпрос. Защо сме по Ирак, защо сме по Афганистан, защо сме по други места? Просто се пазим земите от далечен край в съюз, в алианс с хора, които имаме общи интереси. А от тук нататък тези, които са ангажирали да ги пазим, трябва да намерят някои полза за нашата страна и в икономиката да я намерят. А така механически дирим да отрежем, аз го отдавам на това, че не познават нещата.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Денят продължава с новини от последните минути. Премиерът на Гърция Георгиос Папандреу подава оставка, за да даде път на коалиционно правителство. В обращение към народа Папандреу заяви, че независимо от различията, коалиционно правителство ще бъде сформирано и споразумението с Европейския съюз за финансовата помощ ще бъде изпълнено. Папандреу подчерта още, че ще бъде направено всичко възможно страната да остане в еврозоната.
Поглед и към това, което става в Италия, президента на страната Джорджо Наполитано увери. Няма съмнение, че премиера Силвио Берлускони ще подаде оставка, след като в парламента бъде одобрен закона за финансовата стабилност, което ще стане в рамките на няколко дни. Така държавният глава на страната разсея съмненията относно обещанията на Берлускони. Джорджо Наполитано подчерта, че или в най-скоро време ще бъде съставено ново правителство, или парламентът на Италия ще бъде разпуснат и ще започне предизборна кампания. Сега да чуем отново водещите новини от Денят накратко.
Министрите окончателно приеха 290 лева минимална заплата от май до година. Частен съдебен изпълнител рови имотите на Рашкови в Катуница. Царица Костадинка обяви, че са давали пари на всички партии.
Един момент, че ми звъни телефона.
Ами няма ги още полицията, майко, не бой се, няма да ме нападат. Журналистите ма са нападнали сега, за в момента журналистите са ме нападнали, да. Няма партия до сега, дет е била на партия, да не сме дали пари. Сега какво да си говори? На всичките партии, деца, партии се сме давали.
Синдикати очакват хиляди да напуснат МВР. И още в денят, как един генерал защити 20-те заплати на военните.
Дъжд, мъгла, навсякъде, зиме, лято, условията на живот, в палатки, спица по автомобили. Задавали се някои въпроса, колко децибала е вътре в едно МТЛБ или в един танк. Аз искам само да ви кажа, че в Кандахар за една година има 120 ракетни обстрела. Може да намери на вишката, може да намери в туалетната, може да спиш. И да се сравняваме с чанта жените, просто е обидно.
Още от новините от деня 9 ноември ще намерите и в сайта ни darignews.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Приятна вечер от мен, Петър Савов.